mes të ndërruar mirë mëngjesi, po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njohë me titujt kryesor. Sot shënohet dita ndërkombëtare të pagjeturve. Në Kosovë vazhdojnë të mbesin mbi 1700 persona të zhdukur. Në Këshillin e Sigurimit, ministrat Hoxhaj dhe Mërkiq debatuan për marrëveshjen e normalizimit. Parlamenti Britanisë voton kundër ndërhyrjes ushtarake në Siri, SHBA thot se është gatshme për operacione edhe pa aleatin e saj. Për këto dhe e materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot është dita ndërkombëtare e personave të pagjetur e cila ka për qëllim të tërheqë vëmendjen për ata njerëz që kanë humbur gjurmët në konflikte apo rrethana të tjera. Komiteti i Kryqit të Kuq ndërkombëtar ka bërë të ditur se në rajonin e Ballkanit mbesin edhe 11859 persona të pagjetur nga luftrat e viteve 1990. Organizata sqaron se në Bosnjë nuk është zbardhur fati i 7886 personave, në Kroaci i 2240 dhe në Kosovë i 1727. Parlamenti Britanis ka kundërshtuar aksionin ushtarak kundër caqeve të qeverisë siriane. Në përgjigje të kësaj, shtëpia e bardh ka thënë se administrata e presidentit Obama është duke u përgatitur për mundësinë ndërmarrjes së aksionit të një anshëm kundër regjimit sirian. Në Londër, kundër propozimit kanë qënë 285 deputet, ndërsa 272 të tjerë e kanë mbështetur. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se vendi i tij ka pozicionuar sistemin e mbrojtjes raketore Iron Dome për të marrë masa kundër sulmeve që lidhen me konfliktin në Siri. Netanyahu ka thënë se Izraeli nuk është i përfshirë në luftën civile të Sirisë, por është i përgatitur për të përgjigjur me forcë nëse sulmohet. Raportet thonë se nëse vjen deri te përshkallëzimi i mëtejshëm i konfliktit, Izraeli mund të sulmohet nga forcat siriane ose Hezbollahu. Një mikë të dyshuarit për sulme në maratonën e Bostonit, Djokar Tsarnaev, është akuzuar për dhënien e deklaratave të rrejshme për hetuesit. Robel Filipos është njëri nga tre personat që akuzohen se kanë hequr një çantë dhe një laptop nga dhoma e Tsarnaevit pas sulmeve të 15 prillit, në të cilat kanë humbur jetën tre persona dhe janë plagosur mbi 260 të tjerë. Filipos akuzohet për fshehjen e veprimeve të tij gjatë intervistave me hetuesit. Për herë të parë në historinë e Republikës Islamike, një grua është emëruar në postin e zëdhënëses së Ministrisë së Jashtme të Iranit. Marzia Afkam ka kryesuar Departamentin për Marrëdhënie me Publikun të Ministrisë gjatë presidencës së Muhammed Katamit. Presidenti i ri i Iranit Hasan Rohani ka premtuar se do të krijojë mundësi për gratë dhe se do të punojë për barazinë gjinore. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Radhën e ka pasqyra e shtypit kosovar për të mësuar se çfarë shkruajnë gazetat sot. Në linjë telefonike kemi kolegun tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Zbatimi i marrëveshjes Kosovë-Serbi mbetet në qendër të vëmendjes. Çfarë shkruajnë mediat sot?
E përditshmja e Kosovës sot, Valona, vlerëson se Serbia është duke zvaritur zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën me justifikimin se po cenohet neutraliteti ndaj statusit. Në këtë kontekst, gazeta thekson se dialogu ka shënuar moment devijimi në takimet e fundit ndërmjet kryeministrave dhe në nivelin e delegacioneve teknike. Ndërsa politika zvaritse Beogradit nuk i kontribuon normalizimit situatës, sidomos në pjesën veriore të Kosovës. Në këtë kontekst, gazeta thekson se hapja debatit për fletëbotimet ka shkaktuar paqartësi të thella, ndërsa kërkesa për respektim neutralitetin dhe statusit është një hap prapa në krahasim me atë që është arritur gjatë negociatave të zhvilluara në Bruxelles. Duke vënë pas se marrëveshja 19 prillit sakson se zgjedhjet lokale mbahen sipas stisjeve të Kosovës, e përditshmja Kosova sot sekson se neutralitet ndaj statusit nuk mund të ketë. Në të kundërtën, i bie që gjërat të kthehen në kohën e parashkurtit vitit 2008, që nuk kupton shkeljen e vizhjeve dhe kushtetutës së Republikës së Kosovës, por edhe të marrëveshjes së 19 prillit të arritur në Bruxelles. Valona.
Për ditë më shumë, Zenel, po dalin në shesh detaje rreth zgjedhjeve të 3 nëntorit, të cilat pritet të mbahen edhe në veri. A ka diçka në këtë temë?
Po, Valona e përditshme koaditore sekson se banorët shqiptar të shpërngulur nga veriu i Mitrovicës rrezikojnë të mbesin jashtë listës votuese për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit për komunën e Mitrovicës veriore, pasi siç tekson gazeta votuesit e shpërngulur të veriut po trajtohen nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sikurse ata që kanë ndëruar adresa nga njëra komunë në tjetrën, pavarësisht se Mitrovica veriore nuk ekziston si komunë. Bazuar në dëshmitë e banorëve, gazeta ka vënë dukje se rreth 12.000 shqiptarë që janë shpërngulur nga veriu vetëm më 3 dhe 4 shkurt vitit 2000, atyre tani nuk u është mundësuar që të deklarohen pranë këshillave komunale zgjedhore se ku duan të votojnë. Koaditore sekson se zyrtarët e KQZ-s në Mitrovicë dhe përfaqësues të OSB-s që janë të ndërlidhur me procesin e votimit nuk kanë pranuar të flasin rreth mënyrës së votimit banorëve të shpërngulur, me arsyetimin se për këtë gjë duhet pyetur zyrtarët në Prishtinë. Këta të fundit ndërkaq kanë thënë për gazetën koaditore se procedura e votimit për këta banorë është e njëjtë sikurse për pjesë tjera të votuesve, ku duke u marrë parasysh zona zgjedhore është regjistruar si qytetari i Kosovës. Valona,
çfarë keni përzgjedhur tjetër Zenel nga gazetat sot?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për temë aspektet të privatizimit në Kosovë. Gazeta sekson se hiç më pak se 44 institucione vendose e ndërkombëtare që funksionojnë në Kosovë e kanë në sekretarët e tyre një dosje prej më shumë se 2000 faqesh ku protagonisti kryesor i saj është Ahmet Shala, aktualisht ambasador i Kosovës në Japoni. Në dosje, në zënë vende dhe kryetari aktual i komunës së Suarekës Derim Kuçi, por edhe zyrtarët e tjerë që kanë qenë në pjesë e pazarit të ndërmarrjes bujqësore industriale Suareka në po këtë qytet. Njëra prej dosjeve më voluminoze në vend ka rritur të bjerë edhe në duar të krye prokurorve jashtë shtetit të Kosovës. Ajo si pazërit është dërguar në gjukatat në Itali, në Angli, në Francë dhe në Gjermani, por edhe disa prokurorve të shteteve tjera me që shteta si detyre shërbejnë si punëtor të misionit ndërkombëtar të sundimit të ligjit në EULEX.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zbatimi i marrëveshjes së Brukselit ka qenë ndër temat kryesore që është diskutuar në seancën e së enjtës të Këshillit të Sigurimit. Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj ka kërkuar po ashtu që të ndryshohet rezoluta 1244 dhe që Kosova të antarësohet në OKB. Homologu i tij serb Ivan Mrkić ka thënë se Kombet e Bashkuara duhet të mbesin në Kosovë si ndërmjetësues të ndershëm. Detajet në kronikën që pason. Shefi i misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Farid Zarif, ka thënë se marrëveshja e 19 prillit midis Kosovës dhe Serbisë ka mundësuar përparim konkret në marrëdhëniet midis dy vendeve. Në seancën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ku është diskutuar raporti i rregull 3-mujor për Kosovën, Zarif u ka bërë thirrje kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić që me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian të zgjidhin çështjet e hapura prej të cilave varet organizimi i zgjedhjeve lokale në Kosovë më 3 nëntor.
Given the short time frame, organizing local elections throughout Kosovo has presented particular challenges.
Marr parasysh kohën e shkurtër për përgatitje, organizimi i zgjedhjeve lokale mbetet sfidë. Organizata për Bashkëpunim dhe Siguri në Evropë është përgjigjur shumë shpejt me ofrimin e ndihmës për të siguruar kushte për votim në veri të Kosovës. Regjistrimi i pjesëmarrësve politik mbetet po ashtu problemi rëndësishëm që duhet të zgjidhet, ka thënë Zarif. Zgjedhjet e 3 nëntorit të parapara me marrëveshjen e Brukselit pritet të mbahen në gjithë territorin e Republikës dhe kanë për qëllim integrimin e serbëve të veriut në institucionet shtetërore. Në mbledhjen e së enjtës së Këshillit të Sigurimit, Kosova dhe Serbia janë përfaqësuar nga ministrat e punëve të jashtme Enver Hoxhaj dhe Ivan Mrkić, të cilët kanë akuzuar njëri tjetrin për ngjecje në zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit. Hoxhaj ka thënë se gjatë kësaj periudhe raportuese janë vërejtur disa përparime, por se në të njëjtën kohë ekzistojnë disa tendenca të qarta nga ana e Beogradit për të devijuar nga obligimet origjinale të cilat dalin nga marrëveshja e normalizimit.
On positive moves, we also welcome the closure of Serb police offices in the northern municipalities.
Duke parë hapat pozitiv, ne mirëpresim mbylljen e 11 zyrave policore serbe në komunat veriore. Në të njëjtën kohë ka dëshmi që antar të strukturave paralele serbe po vazhdojnë të operojnë nga premisa private, duke qëndruar kështu në gjendje gatishmërie për të destabilizuar këtë pjesë të Kosovës, ka thënë Hoxhaj. Gjatë fjalimit, Ministri i Jashtëm Kosovar ka kërkuar po ashtu që të ndryshohet rezoluta 1244 dhe që Republika e Kosovës të bëhet antare e Kombeve të Bashkuara. Homologu i tij nga Serbia, Ivan Mrkić, ka thënë se Kombet e Bashkuara duhet të mbesin në Kosovë si ndërmjetësues të ndershëm dhe si garantues se pala tjetër nuk do të shkel marrëveshjet.
We consider that the Brussels Agreement is only the beginning, not the end of the normalization of relations.
Konsiderojmë se marrëveshja e Brukselit është vetëm fillimi dhe jo fundi i normalizimit të marrëdhënieve, ka thënë Mrkić, duke shtuar se nuk duhet të ketë përpjekje për të penguar zbatimin, sepse ato, sipas tij, nuk nënkuptojnë vetëm kthim në të kaluarën, por edhe thellim të mosbesimit rrënjësor. Rritja e pagës minimale për 65% të pagës mesatare në Kosovë mund të krijoj punësim jo formal, pasi që shumë biznese private nuk janë në gjendje të paguajnë punëtorët më shumë se 150 euro. Kështu thonë përfaqësuesit e bizneseve, sipas të cilëve paga duhet të rregullohet ndërmjet punëdhënësit dhe punëmarrësit. Në këtë temë kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Në Kosovë janë duke u zhvilluar debate të shumta rreth përcaktimit të pagës minimale për vitin 2014. Derisa përfaqësues të punëtorëve kërkojnë që paga minimale të jetë rreth 65% e pagës mesatare aktuale, çka do të nënkupton rritjen e pagës minimale, punëdhënësit thonë se rritja e pagës minimale mund të rrisë punësimin jo formal. Paga mesatare në sektorin publik në Kosovë për vitin 2011, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, ishte 368 euro, ndërsa në vitin 2012 ishte 372 euro. Ndërkësh, paga minimale caktuar nga qeveria e Kosovës në vitin 2011 është 130 euro për të punësuarit e moshës 9-35 vjeçare dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 30 vjeç. Kryesuesi i Këshillit Ekonomik Social, Alush Seidiu, thotë se kanë kërkuar që për përcaktimin e pagës minimale të merren kriteret që dalin nga ligji i punës.
Ne kemi kërkuar edhe kërkojmë edhe do të insistojmë që kategorizimi të ligjit për arsye se kemi konsideruar dhe konsiderojmë që kjo është diskriminuese as më tepër që ky kategorizim është bërë në bazë të moshës e jo të kriterëve tjera si përgatitjes profesionale apo punës më specifike.
Sipas ligjit të punës, neni 57, paga minimale duhet të përcaktohet duke marrë parasysh koston e shpenzimeve jetësore, përqindjen e shkallës së papunësisë, si dhe gjendjen e përgjithshme në tregun e punës dhe përcaktohet për periudhën një vjeçare. Në rezultatet e regjistrimit të popullsisë ku tregon edhe shifrat e papunësisë, thuhet se prej 508.100 banorëve që janë të aftë për punë, 44.9% janë të papunë. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thekson se paga minimale nuk duhet të jetë e lartë, pasi që për disa biznese mund të jetë ngarkesë.
Kosova ka më shumë se 80% të kompanive të cilat janë individuale, që kanë deri në 9 të punësuar dhe kanë më pak se 100 apo deri në 150 euro pagë mujore. Kjo, nëse ne i detyrojmë që kjo pagë të jetë më lartë, këta operatorë ekonomik do të detyrohen që të mos legalizojnë punëtorët e vet, por të kalojnë në tregun informal.
Paga konsideron Shahini duhet të përcaktohet ndërmjet punëmarrësit dhe punëdhënësit dhe të mos imponohet nga askush. Këshilli Ekonomik Social i themeluar nga Kuvendi i Kosovës, deri me 31 gusht të këtij viti, duhet i dorëzojë Ministrisë së Financave rekomandimet lidhur me përcaktimin e pagës minimale. Më pas, Fondi Monetar Ndërkombëtar në bazë të këtyre rekomandimeve bën përcaktimin e pagës minimale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor, sot shënohet dita ndërkombëtare të pagjeturve. Në Kosovë vazhdojnë të mbesin mbi 1700 persona të zhdukur. Në Këshillin e Sigurimit, ministrat Hoxhaj dhe Mrkić debatuan për marrëveshjen e normalizimit. Parlamenti britanis voton kundër ndërhyrjes ushtarake në Siri. SBA thotë se është e gatshme për operacione edhe pa aleatin e saj. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të nderuar dëgjues, për lajme dhe zhvillime të reja na ndiqni edhe në orën 12, si dhe vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.